Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Онкологиялық ауруға шалдыққан кез келген жан диагнозын өлім жазасы деп қабылдайды. Алайда мамандар ауруды бастапқы сатыда анықтаса, індеттен құлан таза айығып кету әбден мүмкін екенін айтады. Ол үшін үнемі тексеріліп тұру қажет. Алайда бүгінде әйелдер дәрігерге тек төсек тартып қалған кезде ғана қайырылуды әдетке айналдырған сыңайлы. Алматы тұрғыны Шолпан Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтындағы онкогинекология бөлімінен кезекті емін алып, жақын күндері үйіне шығуға дайындалып жатыр. Қатерлі ісік диагнозымен келгендер мұнда әдетте айлап жатады. 49 жастағы келіншектің сөзінше, қатерлі ісік туралы ол кездей соқ білген.
Мен спираль салдырдым, 3 жылдан кейін бір қаралдым, 4 жыл қаралған жоқпын. Ше беспокойт еткен жоқ, барған жоқпын. Сөйтіп кравитет жүрді бір алтайдай. Сөйтіп спиральді алдыра қойын деп барсам, онкология обнаружит етті.
Шолпанның сөзінше, былтыр маусым айында өзінде жатыр мойнының қатерлі ісігі бар екені анықталған. Алайда отбасы жұмыс деп жүріп, онкологиялық институтқа қараша айында ғана келіп жатқан. Бірден операция жасалған.
Операция удачно өтті, без осложнений. Дер кезінде келдің деді. Операция алдырдым. Енді қазір лоч, слабый химия батырым. Өзіға түстім, анализім бәрі жақсы. Құдайға шүкір.
Шолпан диагнозын алғаш естігенде абдырап қалғанын айтады. Ол сол сәтті еске түсіргенде даусы дірілдеп көзіне жас келді.
Алғаш болғанда адам шок болады ғой. Бірінші кезде шок болдық 10 күндей. Кейін адаптацияға келдік қой. Сол қазір жақсы, ондай ой қалай операция жасады ондай ой жоқ. Таза жазылдым деп сенем.
Шолпанмен жатқан өзге де науқастар бірі ем қабылдап, бірі ота жасатып, қатерлі ісікке қарсы күресуде. Науқастар ауруханадан шыққаннан кейін де емін міндетті түрде жалғастыруы қажет. Алайда 4-ші дәрежелі жатыр мойны ісігі ауруына шалдыққан шымкенттік Ділбар Құттыбайдың ондай мүмкіндігі жоқ. Ділбар ота жасатқан соң дәрігерлер жазып берген дәріні ішпей жүргенін айтады. Тұрмысы нашар жалғызбасты келіншек ең арзаны 37 000 теңге тұратын дәріні ішкенше, бір күн болса да балаларымның қарнын тойғызғаным маңызды деп отыр.
То аяқ киімі жоқ болады, то формасы жоқ болады. О форма алып беруге мен шамам жоқ оған. Аяқ киімін алып беруге мен шамам жоқ оған. Бір тапқан пенсиям менің ауқатқа квартирама кетеді. Балаларым көшеде күлеңкі атырады, күлеңкі өткіземіз. Мінекей қазір күлеңкі өткізіп жатыр. Соның ақшасын шығып алам қазір. Кегіндерде 2000 өткізеді, кегіндерде 3000 өткізеді. Сол просто.
Онкологиялық диспансерде тіркеуде тұрған Ділбар Құттыбай 6 баланың анасы, оның 5-еуі кәмілетке толмаған. Арыс ауданы Дермене ауылдық округінде тұрған отбасының Шымкентке көшіп келгеніне 3 жыл болған. Тозған аядай тамды паналаған отбасыны жоқшылық діңкелеткен.
Күйеуім қайтыс кеткен. Біз ауылда тұрғанбыз басында, Арыс ауданында тұрғанбыз. Бізде баспана жоқ. Күйеуім қайтыс кеткеннен кейін інісі бізге өзім тұрамын деп баспанадан шығарып жіберген бізді. Сөйтіп баспанасыз қалдық. Баспанасы қалған екен осы Шымкентке келдік. Квартира тұрып жатырмыз қазір. Айына 5000 төлейміз. Бір алатыным менің пенсия, өзіміздің балдарға деген 5 балаға деген пенсияны аламын. 6-шы балам енді. Үлкен балам ол 18-ге толып қойған бала. Ол да енді жайлап-жайлап істейді, жұмысына істемейтеміз істейді. Бірақтан күндігіне 2000-3000 ғана тауып келуі. Одан артық тауып келе алмайды. Ал бір пенсия қарап отқан адам жағдайы қандай болушы еді? Пенсия аламыз 46 мың, 12500 ба? Күміс алқаның ақшасын аламын. Бұл басқа ешқандай жәрдемақы алмаймын.
Батпақ ауладағы баспананы үй деп айтуға келмейді. Іші сыртының сылақтары түсіп жатыр, қораға ұқсайды. Үй жанында ойнап жүрген 3-4 ойын баланың сырт келбетінен жұпыны тіршіліктің ауыр табы байқалады. Үйде жиһаз жоқ, көрпе жастық бұрышқа үйілген, еденде тозығы жеткен кілем жатыр. Ділбарды жаққан оты мұржадан лаулайтын жаман пеш қинайды. Ол жылуы аз пешті күніне 3-4 рет шағып әуре болатынын айтады. Ділбар Құттыбай қатерлі ісік ауруына шалдығып, биыл наурызда жатырына ота жасатқан соң жұмысқа жарамай қалғанын айтады. Оның тұңғышылы 21 жаста. Ақтауға кетіп қалған, отбасынан қарайласуға шамасы әзірге жоқ. Қалған 3 жылы мектепте оқиды, ал кіші 2 ұлы 5 және 6 жаста. Азаттық сайтына көп балалы ана туралы бірнеше мақала шыққаннан кейін азық-түлікпен қаржылай көмек бергендер табылды. Көмек білім басқармасы мен аурухана тарапынан да келді. Ал наурыздың 24 күні ауруы асқынып, төсек тартып жатып қалған Ділбар онкологиялық диспансерге жатқызылды. Біз хабарласқан наурыздың 30 күні Ділбар диспансерден шыққан. жатканын айтты.
Мен бүгүн келдим больницадан. Химия кабылдап чыктым. Кан куюп, травмовка жасап, сетип барып чыгарган эт. Бирок там мазам болмай жатыр. Төртөө аласың деди. Бирөөн алдым кой мен кийин. Ал үчөө бар го химия.
Осылай деген Дилбар эндиги жагдайы калай боларын билмейтинин айтат. Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының гинекология орталығының меңгерушісі Мұрат Қайырбаев Қазақстанда ракқа шалдыққандар саны жыл сайын артып отырғанын айтады.
Қазақстанда бүкіл статистика бойынша қатерлі ісікпен ауырған кісілердің саны 30 мыңнан астам науқас тіркеледі жыл сайын. Оған қосымша былтыр тіркелген ем бітірмеген әлі ем алып жүрген кісілер бар. Оған қосымша тағы да 1-2 жыл бұрын емделген, мысалы, қайталанған ауру қайталанған кісілер бар. Соның бәрін қосқанда жылына мысалы 50-60 мыңдай адам ем алады.
Маманның сөзінше, Қазақстанда жыл сайын Дилбар Құттыбайдың секілді жатыр мойнының қатерлі ісігіне шалдыққан 1600 келіншек тіркеледі екен. Өкініштісі, бір жылда осы аурудан 600 келіншек көз жұмады. Орта есеппен күніне 2 әйелдің өлімі тіркеледі. Бұған қарамастан, Мұрат Қайырбаев соңғы кезде біршама жақсы тенденция байқалатынын айтады.
Негізі жақсы өзгерістер бар. Мысалы, бірінші, екінші сатысымен тіркелетін кісілер көбейіп жатыр. Үшінші, төртінші жаңағыдай асқынып кеткен науқастардың саны азайып жатыр. Ол мысалы өте жақсы. Өйткені жаңағы аурудың стадиясы, жаңағы сатысы төмен болған кезде, оны емдеу оңай және емнің нәтижесі жақсы болады. Көпшілігі мысалы бірінші сатысын алған кезде 90-95% тәуір болып кетеді әйелдердің. Ал мысалы үшінші сатысын алсақ, тек қана 50% емделіп шыға алады. Қалған 50% ол ауру қайталанады, 2 жылдың ішінде сосын ол қайталанған рецидивпен ем алады, ол рецидивпен емделген көбісі тәуір болмайды. Ол созылмалы ауру ретінде созылады, олар біраз уақыт бойы ем алу керек, қаралу керек.
Маманның сөзінше, аурудың асқынуына әйелдердің өздері айыпты екен. Өйткені Қазақстанда скрининг жасау, яғни гинекологқа қаралып, тиісті анализ тапсыру тегін. Әр әйел жарты жылда бір рет гинеколог дәрігерге барып қаралып тұруы міндетті. Алайда көпшілік қыз-келіншектер маманға тек жүкті болғанда немесе қатты ауырғанда ғана қаралатын жаман әдеті бар, дейді мамандар. Міне, қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі реті міне осындай болды. Ал мен денсаулықтың басты байлығы екенін айта отырып, өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.